lytter til Vildt Naturligt på P1. I dag er dine værter...
Hotter end en habanero chili, Johan Olsen.
Og alle tiders pattedyr, Vicky Knudsen.
Nej, det var lige så god.
Tak.
Okay, hvad hører vi her, Johan? Sammen komme. Jeg tror det er et øresvin.
Så tror jeg det er et marsvin.
Så er vi også nogenlunde enige. Jeg går ud fra, at du mener et marsvin under vand.
Ja. Vi skal tale om dyrs sprog, særligt om nogle havpattedyrs sprog.
Ja, men det kan være alle dyrs sprog i princippet, pattedyr især. Der er jo så mange. Ikke kun dyr, men også planter, der kommunikerer alle størrelser og alle former, skulle jeg til at sige, alle farver. Og samlet set handler det om bioakustik i dag. Mm. Og det er simpelthen fordi, at der for nylig har været et møde blandt de førende forskere i bioakustik. Og det møde blev holdt i Kerteminde. Mm-hmm. Og blandt venner bliver det her møde kaldt IBAC, International Bioacoustic Society.
Vi har en repræsentant fra IBAC til stede og vært på mødet i Kerteminde. Det er lektor Magnus Valberg fra Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde, som er en del af Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Velkommen til, og tak fordi du ville komme forbi.
Tak.
Altså, er det en hemmelighed til sidste programmet, eller må vi få at vide, hvad vi hørte?
Nej, vi skal nok komme i gang med den her. Vi har en gættelyd også i dag, eller det har jeg med mig. Men den kan vi komme til senere. Men altså, vi har jo haft den her lydkonferencen, som vi snakkede om. Og der kom det jo folk fra hele verden, som arbejder med alle mulige slags dyrlyde. Og den lyde, vi hørte her, det var et dyr, som vi gættede. Og det var også under vandet, det gættede jeg også rigtigt. Men det var ikke en val, og det var ikke en sæl. Så hvad har vi ellers under vandet?
Fisk!
Fisk! Det er en fisk.
Det var en blåfinnet tun. Det var en helt...
En meget, meget lille fisk. Hvad er den mindste fisk? Altså en lille fisk, man holder i akvarie, og man bruger dem til sjø og sådan noget.
Gubbi!
Zebrafisk. Det er faktisk en fætte til. Ikke den helt almindelige zebrafisk, men en anden slags zebrafisk. Som en i Berlin som heter Ben Djudkevic håller i, han är professor i Berlin och på Humboldt universitetet. Han håller dem där i ett akvarium i Berlin. Där han var med till mötet och fortalte den otroliga resa han har varit med den här lille fisk. För den, det egentligen är han hjärneforskare.
Okej. Okay.
Och det han intresserar sig för, det är nerver. Och det spännande med den här fisken är att du kan se rätt igenom den. Så du kan se in i huvudet på dem. Och det är därför han hade de där fisk. Men medan han satt och arbetade med de där fisk i laboratoriet för att lära den här nerverforskningen, så kunde han lige pludselig høre det der lyd, vi hørte.
What?
Og så troede han først, det var et eller andet i systemet, at det var et eller andet. Han ringte til Humboldts teknikafdeling og sagde, at vi havde et problem i vandrørene eller et eller andet. Men så viste det sig, at det var den der fisk, som laver de der lyd.
Hvordan?
Ja, hvordan? Det var på den måde, han blev interesseret i lydforskning, så han begyndte at undersøge netop, hvordan laver de der lyde. Og der kunne han så, det er jo meget, meget lille fisk, og så kunne han så med højhastighedsvideo og optagelser og en masse anden grej, så kunne han vise, at de simpelthen sidder og trommer på sin svømmeblad. De har en meget lille svømmeblad, og så sidder de og trommer på den. Og så
hvad trommer de med?
Hvordan trommer?
Så har de muskler, specielle muskler, som de bruger. Det er rigtig mange fisk, der har, som torsk er jo et klassisk eksempel. Hvert forår, så udvikler torskens hannerne kæmpestore muskler, som de trommer med på svømmebladen, som de bruger til paringslyde.
Så det er sådan en...
Ja, kan man sige.
Er det en mere udbredt i fisk end ikke udbredt? Altså, jeg tænker,
den lever i en flod i Indien. Har der også været ved den der flod, som er fuldstændig, som kaffe, ikke også? Man kan ikke se noget som helst igennem den. Og i den der flod, der lever de der små fisk. Så han har også været ude og besøgt dem og lavet lydoptagelse med dem i felten. Men det som var helt utroligt til sidst, for han kom jo fra... Ingenstans i vores verden, fordi nogen af os har jo arbejdet med bioakustik i 30-40 år, og han var jo sådan der lidt newcomer, som kommer ind, og for det første så løser han det der mysterium. Men det han virkelig sen gik videre med, det var helt fantastisk, fordi et ting man har undret sig over i alle år, helt tilbage til Carl von Frisch, som var den første, som befattede sig med fisklyde, så har man undret sig over, om fisk kan fortælle retningen til lydkilden under vandet. Mm. Det har folk i 100 år har de prövat att spekulera över. Kan de det? Det kan de nog, för det kan man leva playback-försök och se att fisk reagerar hensiktsmässigt. När du sänder ord lyder så kommer det egentligen till lydkillan eller så vidare iväg.
Ja.
Men man har inte förstått hvordan de gør det.
Nej.
Og det har folk prøvet at forstå.
Der er simpelthen for kort mellem ørerne.
For kort mellem ørerne, og ja. Fisken er jo helt gennemsigtig for lyde, så de skærmer ikke heller.
Altså vores,
vi kan jo også skærme mellem de to ører med hjælp af vores kranium. Ja. Det kan fisken heller ikke, så det har man virkelig spekuleret på. Men fisken har jo både en accelerometer, for den har jo de her øresten. Når fisken rystes frem og tilbage i lydfeltet, så detekterer den lyde på den måde. Men den har også svømmeblæren, som reagerer på tryk. Den pulserer i lydfeltet, og sender også en bevægelse ind mod det indre øre. Og gennem at kombinere de der to sanser, altså fra svømmeblæren og fra den der rysten frem og tilbage, så kan fisken lure, hvor han lyden kommer fra. Og det var han hadde så lavet, det presenterede han til konferencen, og vi var fullstendig blown away, for jeg har beskæftiget med fisk i 30-40 år, og har hørt om alle de her teorier, og hvordan folk har prøvet, og så havde han løst det,
Gudhjælp. Og så kommer han ind fra sidelinjen, ja, ud af det blå, det er, ja. Zebrafisk, ja. Bang!
Og det er jo det, som er så fantastisk med forskning jo også, for du er fuldstændig klædt af, når det der sker. For det kan jo komme af hvem som helst og bare vise det, som folk har kæmpet med i titals år. Ja. Så kommer han bare ind og gør det også.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Benjamin har fundet ud af det her, og det er ret banebrydende. Men det, du sagde, du er torsk, også snakker med svømmeblæren. Kan du lige hurtigt sige, hvad en svømmeblære er?
Det kan jeg godt. Altså, en svømmeblære er jo et specielt organ, som mange fisk har, ikke alle. Men det er jo en slags pose, eller luftpose, eller man skal sige, som sitter inde i fisken. Og den kan den bruge til at regulere sin vægtfylde, så at den beholder livvægt i vandet, simpelthen. Ligesom en dykker gør, når man er nede og dykker. Men så kan den så bruge den faktisk sekundært til at høre med. Så den bruger den faktisk som et hørelseorgan. Så en af de fisk, som hører allra bedst, det er guldfisken. Og guldfisken hører rigtig meget med hjælp af sin svømmeblære. Og det har man så undersøgt virkelig meget i detalje, hvordan svømmeblæren vibrerer, og den vibration fortplanter sig så ind i det indre øre. Altså i sidste ende er jo lydvibrationer, ikke også? Altså vi tænker meget på lyd som tryk, men det er jo hårceller inde i det indre øre, som skal vibrere. Så al lyde starter og ender med vibration. Og sen kan den også så bruge svømmeblæren til at lave lyd med. Og det er det så sjove med, at guldfisken, som hører så godt, den siger aldrig noget. Man har aldrig nogensinde optaget et lyd fra en guldfisk.
Ja.
Den er fuldstændig, som vidt man ved, så siger de aldrig noget. Men de hører rigtig godt.
Nå, hvor sjovt.
Og mens torsken for eksempel, den hører godt, men den snakker også ret meget faktisk under paringen. Og det gør mange fisk.
Det er jo ikke noget, vi hører om til daglig.
Nej.
Os, der ikke arbejder med fisk, at de snakker.
Og det er irriterende, fordi det var et blomstrende forskningsfelt for en 30-40 år siden, men der er utroligt få fisklydforskere tilbage. Vi efterlyser dem virkelig. Altså, der skulle komme flere og arbejde med fisk, for der er 30.000 arter fisk, og vi har måske undersøgt et par hundre eller sådan noget i alt. Og det, i det korte og lange er, at rigtig mange fisk siger noget. Det har måske nogle gange blivet sagt, at det er lidt som en regnskov under vandet, og det er det måske ikke helt. Altså, det er noget meget lavfrekvent, det lyder lidt som maveknuren og den slags.
Ja.
Også. Men der er mange forskellige slags lyde, og de fleste af dem aner vi ikke af, hvad de bruger dem til, eller hvordan de laver lyde. Der er rigtig meget at opdage omkring fisk.
Så hvis der sidder nogen derude, der
ikke ved, hvor de vil lave,
så gå i gang med lave, fisk. Eller vil ændre retning, så er der altså et helt felt her, hvor Magnus virkelig gerne vil have nogle flere kollegaer.
Yes.
Så sæt i gang med nogle fiskelyde.
Yes.
Ja, så vi kan blive klogere på både, hvem der siger noget, og hvad de siger, og hvorfor de siger noget, og hvorfor guldfisken ikke gider sige noget, når den ellers hører så godt.
Du er jo faktisk gammel elev af Bertel Møhl.
Ja.
Som er faren til Terkel, som jeg spiller i band med. Bertel var jo lidt af en pioner inden for det her område.
Det var han, ja.
Hvad lavede du hos ham egentlig?
Jeg er jo fra Sverige, og jeg kom til Danmark, det er faktisk 30 år siden nu, og det var for at besøge Bertel, for der havde jeg været oppe i Norge og lavet nogle lydoptagelser. Jeg arbejdede som guide på et hvalsafari, og så havde jeg haft med mig en hydrofon, og så lavet nogle lydoptagelser af kaskelotter. Og så var det en dansk veninde, som sagde til mig, at du skal møde Bertel. Og så kom jeg hjem til Bertel, og der åbnede sig hele verden, fordi han kendte jo alle omkring hvalforskning i hele verden, og lige pludselig så blev jeg ligesom en i familien der, også i hans rigtige familie. Jeg blev virkelig godt modtaget. Och så begynte vi att arbeta med lyder samman från kaskelotter.
Mm-hmm. Och när du säger en hydrofon så är det närmast en
undervandsmikrofon.
En undervandsmikrofon,
lige precis.
Varför tänkte du lige pludselig att jag ska upptage de här kaskelotters snack?
Jag blev utdannad i slutningen av 80-talet och den gången kunde man ju bli ved så långt man hade lust. Så jag ville ju egentligen bli biolog, men så trodde jag alla biologer var någon som bare stak i dyr og torturerede dyr inde på laboratoriet, så det gav jeg ikke. Så jeg tænkte, jeg ville jo blive Jane Goodall, jeg ville jo blive vildbiolog, men det tænkte jeg, det var jo håbløst, det var jo ingen jobs for det. Så jeg begyndte at læse fysik i stedet for, og så læste jeg til fysiker, altså som bachelor i fysik. Men så var det jo der biolog, der trak mig alligevel, så jeg begyndte at arbejde med folk, som arbejdede med biologi alligevel, og var med i felten og så videre. Og det tog mig 11 år. Från det jag startade till jag blev färdig med mitt speciale. Jag tog gott om tid. Men imens så var jag välguide. Jag var gymnasielärare. Jag var forskningsassistent på Fiskeristyrelsen i Sverige och så vidare. Så jag gjorde en massa ting imens. Och nettopp hade den där kombinationen av fysik och biologi. Det var ju perfekt hvis man gick in i det här lydområdet. Mm-hmm. För där är det riktigt mycket med instrumentering och måla ting och så vidare. Mm-hmm.
Så det du kunde bidra med var faktiskt viden om nettopp akustik?
Ja, det blev meget sådan matematisk faktisk, fordi Bertel, han havde virkelig meget brug for nogen, som kunne fortælle ham, hvor langt væk var valen. Hvor langt væk var kaskelotten fra mikrofonen eller hydrofonen, og det kunne jeg regne ud.
Hvordan det?
Jamen, så bruger man flere mikrofoner. Det bliver ret kompliceret det her, men så skal man have flere mikrofoner eller hydrofoner rundt valen. Så vi sejlede, vi kaldte det den spanske armada. Vi sejlede ud med 7 skibe fra, eller små, mange var meget, meget små skibe. Det var bare en gubbibåd, som Bertel havde. Og så sejlede vi rundt, så vi låg rundt med 7 båda rundt en kaskelotval, og så havde alle sine optagelser. Og det her er sådan sidst i 90'erne, så det var jo den gangen, vi havde sådan nogle store rulleoptagere og bånd og VHF-linker, og vi havde lige fundet ud af, at der fandt noget, som hed en GPS. Det havde Bertel købt sig hjem fra Hawaii, og vi begyndte at plukke den i stykker og finde ud af, hvordan kunne man bruge timing-signalet i en GPS. Og det var også der, Peter Madsen startede sin karriere i samme projekt, og mange andre, som sen har blivet fremtrædende biologer.
Nå, så det har været et banebrydende og vigtigt projekt.
Det var det. Det var meget banebrydende, og meget i Bertels ånd. Han elskede jo den der slags helt vilde projekter. Når folk sagde til ham, at det kunne ikke lade sig gøre, så gik han bare i gang.
Åh, jeg kan godt lide dem, der er sådan helt pipi-agtige. Det skal du ikke bestemme.
Det kan vi godt.
Der skal vi nok fikse det.
Han var en pipi.
Han var en pipi. Du sagde, at der kommer flere lyde, og der kommer også en gættelyd.
Ja, nu startade vi under vannet. Ja. Folk synes det är mer exotiskt. Folk börjar med titt, varför studerar du fiskelyder? Vad ska man prova det till? Och det blir jag ju alltid irriterad över, för självklart är det lika så intressant som att studera fågellyder eller hästelyder eller vad som helst. Alltså, allt liv startar ju i vannet. Och hörelse och ljudproduktion startade också under vannet. Så jag kan ju lika så gott spöra dem som arbetar på land, varför Parker studerar i ljud på land? Det är väl ingenting. Alltså allting, det mest spännande är ju självklart det under vannet. Men undervannsbiologisk akustik är ett mindre område än ovanet. Men vi har ju en forskare i Danmark som arbetar riktigt mycket med undervannslyder. Och jag tänkte att det nästa lyder skulle vi kunna spela från ham. Oh. Så vi går färdigt undervannsdelen innan vi går ovanet.
Oh.
Okej.
Där kommer den.
Det sidste, vi hørte, det var lyden af et dyr, der dør.
Eller en hydrofon, der bliver taget op af vandet.
det lød bare
sådan.
Eller dyr, der banker ind i en.
Nå, okay.
Det lyder bare som om, at den ekolokaliserer, og så når den kommer tættere på målet, så stiger frekvensen.
Det er helt rigtigt, ja.
Okay.
Og så til sidst, så banker den faktisk hovedet ind i den.
Altså.
Det er så Peter Madsen, som er professor i Aarhus, som opdagede det her.
Men du må ikke afsløre det.
Nej, jeg har ikke afsløret det.
Jeg har ikke engang sagt noget nu, fordi jeg behersker mig så meget.
Nå, ja.
Så siger jeg øresvin igen, selvom det ikke er en konkurrence.
Det er et godt skæt, men det er en stor. Det er en val, og det er en større.
Spækhugger.
Endnu større. Skal tænke
stort. Det er kaskelotvalen.
Kaskelotvalen.
Er det kaskelotvalen?
Det var kaskelotvalen. Og det var Battlemøls favoritval, ikke også? Ja. Og den her var opdaget i det liguriske hav på 800 meters dybde.
Er det her 800 meters dybde?
Ja, i det liguriske hav.
Liguriske hav, hvor er det hen?
Det er nede i Middelhavet udenfor Italien. Og der bodde faktisk rigtig mange kaskelotter derude. Midt ude i havet. Og det der skete her, jeg tror Peter har været inde og fortalt om de her, han arbejder jo meget med de her tags, optaget, man sætter med sugekopper på ryggen på kaskelotten.
Og som så falder efter ret kort tid, ikke?
Og det var det, den gjorde, ikke også? Nå. Her har tag faldet af. Den ligger jo optaget, så den ligger på 800 meter og flyder sådan stille og roligt op mot overfladen. Og så er det lige pludselig den kaskelot, som interesserer sig for den og tænker, kan den spises? Og som så bevæger sig op, og går, og kommer helt op til den, tydeligvis, og giver den virkelig et duk med snuden.
Jeg bliver nødt til lige at spørge, hvor stort var det, at det her IBAC-møde kom til Kerteminde?
Jamen for mig var det jo kæmpestort. Altså jeg arbejder jo på det, som hedder Marinbiologisk Forskningscenter, som ingen ved, hvad det er. Men det ligger jo lige ved siden af Fjord Bælt, som alle ved, hvad det er. Så alle tror, jeg arbejder på Fjord Bælt. Fjord Bælt er jo et akvarium i Kerteminde, som holder marsvin. Og lige ved siden af ligger det marina laboratoriet fra Syddansk Universitet. Og det er der jeg er daglig leder. Så jeg startede min karriere på Fjord Bælt, og sen har jeg fortsat på det her marina laboratoriet. Så jeg har bodt i Kerteminde i 20 år, og jeg elsker Kerteminde, og jeg har jo altid tænkt, vi tar jo alltid ud på møder, og vi arrangerer møder rundt omkring i verden, og så har jeg altid tænkt, det ville være så fedt at have et møde i Kerteminde, fordi det er ligesom som gjort til den her slags møder. Men det er jo også et korsbæk med en massa, altså der er en massa ting, som skal løses, inden man kan holde et sånt møde. Man skal finde, altså folk skal have et sted at bo, og der skal være noget at spise, og det var en massa, det var en del, som skulle løses. Så det ville jo være til at tage til et af de der store konferencecenter, som vi har rundt omkring i Danmark. Men det bliver også lidt småkedeligt, i min mening. Når man har været på nogle af de der konferencer, så ligner alle de der konferencecentre hinanden, og det er meget bekvemt, men man kan næsten ikke huske, hvad man nu i Australien eller i Sydafrika, hvor var man hen i også. Så det der med at lave noget helt specielt, det var ligesom min drøm, og det var jo min kollega Ole Næsby, som også har været lektor inde på Biologisk Institut, han har været med i den der IBAC og været præsident for det, og det var jo han, som kom og spurgte mig og sagde, at skulle vi ikke lave det her mødet i... Det laver sig rundt omkring i verden hvert andet år, og skal vi ikke lave det i Danmark den her gang? For det startede i Danmark nemlig. I slutet af 60'erne.
Jeg troede, det var første gang, det var i
Danmark. Nej, det allerførste mødet var i, jeg tror det var i 69, var i Danmark.
Nå, okay.
Så ville det være fedt at komme tilbage til the roots-agtigt. Og så sagde jeg, det vil jeg gerne være med til. Jeg har ret meget erfaring med at lave den slags møder, så det var jeg helt med på. Men så skal det være i Kerteminde. Og det syntes han var en rigtig god idé, hvis jeg kunne løse alle de der praktiske problemer.
Ja.
Det er en organisation med folk fra hele verden, altså virkelig fra det indre Sydamerika og i Afrika og i Asien og Australien. De kommer fra alle mulige steder. Men vi havde så løst det, så at det fandt hoteller og Airbnbs og så videre i Kerteminde.
Ej, hvor fedt.
Ja. Skal vi ikke have en lyd til?
Jo, altså, I plejer jo at spille den der gættelyden i starten. Vi skal måske have den der gættelyden nu.
Det tror jeg er et meget godt tidspunkt.
Nu er det jo mennesker på, for den her gættelyden er faktisk fra vores fest. For under festen så havde vi en konkurrence, at man skulle lave den bedste imitation af et dyr. Og så stillede sig alle de her forskere op og imiterede alle mulige dyr, og så blev det valgt den vinnende lyde. Og det er den, vi skal høre nu.
Hold da kæft, det var imponerende, det der.
Det var det vindende bidrag.
Ja.
Og det var så Anton, vores PhD-studerende i lydgruppen i Odense, som vandt.
Okay, så det er en dansk vinder, vi har.
Det er en dansk vinder.
Så er den der.
Men ikke nødvendigvis et dansk dyr.
Nej.
Det lyder lidt som en didgeridoo.
Som ikke er et dyr.
Ja, men jeg siger bare, det lyder som en.
Ja. Tidligt så spurgte Vicky dig, hvad du laver til dagligt, og så kunne jeg godt tænke mig lige at læse en titel op på en artikel, du har udgivet for nylig. Altså faktisk, min kone var flad og grin. Daisy, hun synes, det var virkelig sjovt. Ellers, når jeg fortæller hende ting og fra videnskabens verden, er det ikke sådan, hun griner. Men her er altså, how deep is the lunch? Jeg kan aldrig høre, how deep is your love? Jeg kan aldrig høre, det er, how deep is the lunch? Så det er Inshore South African bryde, Brides, whales, shift attack mode at different depths, skriver du så. Jeg kunne godt tænke mig at høre historien om det, fordi jeg synes, det er et meget, meget fint eksempel på, hvad du kan bruge bioacoustics undervandsoptagelser til.
Ja. Jeg er jo, man kan sige, jo ældre jeg bliver, jo mere jeg bliver jo på kontoret og skaffer pengar og så vidare. Og så kommer jeg jo med på artiklar med mina studerende, heldigvis. Så det her er en artikel av en av mina studerende, Jacopo de Clemente, som levade speciellt hos mig och som nu har levat sin PhD i København här hos LO Debriefer i København. Och det här är något av det arbete han startade med under sin speciella, som egentligen omhandlade något annat, men han blev intresserad i de här Breeders Whales och startade arbeta med dem. Och det är ju en slags badeväl, en mindre badeväl som lever i troperna mest. Alltså sån lite mer vanvans badeväl. Och där han så brukt också sådana tags som man har satt på dem här och med kamera och det hela, så man kan se vad de faktiskt, vad de spisar, vad de öppnar munnen och så vidare. Och så har han kunnat undersöka hvordan de fångar byte på olika djupter, kan man säga. Nu har ju den gode Jane Goodall lämnat oss och en av hennes poänger, jag har igen hört många av hennes poänger nu här, och en av dem är ju det där med att djur har ju personlighet i oss. Och det var det ju starkt motstånd mot när hon begynte sitt arbete, men det vet vi ju, det tar vi ju nästan som en självfölje i det. Men innanför forskningen så har vi allivet lite den där tendensen med att vi gärna vill samla allting i ett medelvärde och en spredning och så vidare. Men vi vet ju att en hund är forskellig från en annan hund. Jag tog katter där hjemme, de är vilt forskellige. Og så var det også med de her Breeders Whales, at de laver forskellige ting, ikke også? De har forskellige taktikker, man så vil, afhængigt af hvor dybt det er, men også lidt, hvad skal man sige, efter hvilken individ man kigger på. Og det har vi også gjort med marsvinen derhjemme. Hvis man kigger lidt mere på, hvad jeg lidt mere gør til dagligt, så er det jo mig, hvor marsvinen, for dem holder vi jo i kademinde i fangenskab, og så arbejder vi med dem også lige udenfor i Storebælta. Og der kan vi filme dem med droner, og der kan vi faktisk se også, at de laver forskellige ting, og muligvis laver forskellige individer forskellige ting. Altså, jeg er meget optaget af det der, som Jane Goodall også blev meget optaget af, at forskellige chimpanser, alle chimpanser er ikke ens, og alle marsvin er ikke ens. Alle duer er måske heller ikke ens. Vi ser det meget i, vi arbejder jo med dyr fangenskab, så vi træner jo dyr, og der ved man jo næsten, hvilket den dyr vi bringer ind, så har de personligheder. Og det synes jeg måske er noget, vi skal tage med os og med os, når vi kigger på dyr generelt.
Der er jo også, tænker jeg, rollefordelinger i flok.
Der er rollefordelinger i flok, og det er jo sådan noget, som vi stadig ikke ved med marsvinet, for eksempel. Lever de i flok, eller lever de ikke i flok? Lever nogen i flok, måske, og nogen andre gør det ikke? Det har vi stadig ikke helt, eller det har vi overhovedet ikke styr på, kan man sige. Og sådan er det jo indenfor alt adfærd, så er det jo selvfølgelig nogen, som er lidt mere sådan vågade, som tør at gå først, ikke også? Og så er det andre, som bliver tilbage, som er mere forsigtige. Og det giver jo også god mening, at man har lidt sådan, fordi det skal jo også ske noget, så nogen skal ligesom tør, men hvis man tør lidt for meget, så kan man også blive hapsat af et rovdyr og så videre. Så det, nogle gange kan det være smart at være lidt mere forsigtig, og nogle gange kan det være smart at være lidt mere gå-på-agtig. Ja. Og sådan noget synes jeg er utroligt spændende. Og vi begynder at få de der værktøjer. Det har været svært at studere for, men vi begynder virkelig at kunne komme så tæt på dyrene nu, at vi kan se de der ting. Og ikke bare i spækhuggere og i chimpanser, men jeg synes, man ser det meget over hele linjen i de studier, som laves inden for adfærdsbiologi i dag.
Ja.
Jeg havde en videnskabsnyhed på et tidspunkt om, at man havde analyseret hvallyde, og jeg tror igen, det er pukkelhvaler. Man kan lave en korrelation mellem i menneskelig sprog, en generisk ting ved alle menneskelige sprog, man kender, så er der en korrelation mellem, hvor ofte en lyd, et ord, bliver brugt, og hvor langt det er. Så de meget korte ord bliver brugt meget, og de længere ord bliver brugt lidt. Så har man lavet samme korrelation på pukkelhvaler.
Ja.
Og så står man jo selvfølgelig med et resultat, der også er et ikke-resultat, fordi korrelationen kan jo være rigtig, og den kan have noget med noget helt andet at gøre, end vi regner med. Men man stod alligevel, jeg fik da kuldegysninger, da jeg så det der.
Ja, og jeg tænkte mere, nej. Fordi, vi har jo været igennem den her mølle. Det var jo meget populært i 50'erne og 60'erne. Der havde vi virkelig store forventninger til valerne, og specielt til delfinerne, at de var de var så intelligente, og de hadde et språk. Det var mange forskere som jaktade det den gangen. Og det endte litt inn, eller det endte faktisk i en voldsom blindgyde som gjorde at det var svært i årtier å snakke om at du lavede kognisjonsforskning på Væland, fordi folk latterlig gjorde det i lang tid, for det ble så absurd, det foregikk tidligere. Og nå har det der litt vendt tilbake, og problemet er jo nettopp det der som du vet, at vi har jo korrelasjoner, men vi mangler jo kausaliteten, ikke? Vi mangler jo å se at man faktisk kan snakke med en væl, og jeg tror at utgangspunktet må være at det kan man nok ikke. Mm. Altså, det er inget som tyder på at de har et språk. De har en komplicerad, og spesielt pukkelvælen har, der er absolut inget som tyder på at de har et språk, men om du kikker på delfiner, så kan du jo komme tettere på noe der de har et rett komplisert måte at kommunikere med hinanden på, og de har de her navne på hinanden, og de kan også lave strategier der de kan liksom så at de kan få A til å si noe, eller lave noe til B for å få noe ut av C-aktigt, som vi også gør mennesker med. Mm-hmm. Altså, vi bruger meget av vores hjerne til å manipulere andre gjennom våre sosiale interaktioner. Og det gør delfiner også i høy grad. Så det er jo noe om snakken, men det er jo slet ikke i den forstand vi forstår menneskets språk. Der er vi stadig helt unike. Og det tror jeg er viktig å holde fast i, for vi lever også i en tid der folk, eller mange, både forskere, synes jeg, men også, og det grunder selvfølgelig hvordan vi serverer de her nyheder, men altså det blir, vi er litt fanger de det der igjen med at gør de her dyr måske mere intelligente, end vi går ud.
Eller mere menneskelige, virkelig.
Eller mere menneskelige. Mm. Og det har vi virkelig ikke brug for, synes jeg. For de er fantastiske nok, som de dyr, de er. Mm.
Ja.
Vi har lavet den der problemløsnings... Det synes jeg er meget sjovt, sådan en problemløsningsopgave. Når du giver dyr et problem at løse, altså den skal åbne en eller anden kasse for at finde en fisk i det. Mm. Og det har vi. Vi har en order, og den kan løse det der på 30 sekunder. Vi har prøvet det med chimpanserne i zoo, der går det også et minut, og så har de løst den der opgaven for å få sin belønning. Hvis du giver dem til en delfin, så står den bare og kigger på den der og siger, hvad? Det er fuldstændig tomt. Der sker ingenting. Så jeg er virkelig skuffet over de der delfiner. Og så siger folk til mig, at så siger dem, som tror, altså de forskere jo også, de har jo også, mange har jo en tro på ting, og det er mange, som tror, at de der delfiner er meget klygtige. Og så siger de til mig, men det er jo fordi, at de er jo trænere, de er jo ikke rigtige delfiner, vel, og de får sin mad hver dag. Jamen, chimpanser får også sin mad hver dag, og den gør det, den bliver også trænet.
Man kan jo sige, at en delfin vil aldrig i sit... Hvad er det så, skal vi sige, 50 millioner års evolution af valer, så den aldrig nogensinde skulle have noget ud af noget andet?
Nej.
Skal bare fange fisk, men chimpanser og ådder har skulle have noget ud af noget andet.
Det kan man sige, det kan man sige, og det kommer også folk med det der med, at men det er en anden type af intelligens og så videre, og det er muligt, men det bliver lidt søgt, ikke også? Det er i hvert fald ikke den måde, vi gerne vil... Altså, man kan godt træne delfiner til at samarbejde, for eksempel. Så man har de der, man har lavet de der forsøg, man har et rør, og så har man en fisk inde i røret, og så har du to propper, der du bliver nødt til at trække i begge propper på en gang, for at få op det der rør.
Okay, ja.
Det kan de godt, hvis man træner dem.
Ja.
Men det er jo lidt af fusk, synes jeg. Hvis du skal få dem til virkelig at vise, at de er klygtige, så skal du jo lægge ned det der rørt, og så skal de selv finde ud af det. Mm. Det kan jo ulver gøre.
Ja.
Ulver kan samarbejde for at løse opgaven
også. Ja.
Men vi har ikke set, at delfine kan det. Så jeg er lidt sådan... det er ikke fordi, jeg ikke... Altså, delfiner har sikkert nogen form af intelligens, men altså, det er ikke fordi, at de rangerer højst på min liste. Men det rangerer nogen... Altså, det er stadig nogle af de dyr, jeg synes er mest fascinerende.
Jeg ved jo i princippet ikke, hvor meget jeres møde dækket over. Altså, er det kun pattedyr?
Nej. Det er rigtig meget fugle, ikke også? Altså, fugle er jo kæmpestort inden for biologisk.
Så fuglene er også med?
Ja, de er helt vildt meget med. Det er en kæmpestort del. Fordi der kan du jo studere udvik. Der kan du studere alt, ikke også? Det er jo så nemt på land.
Ja, men hvad med de mindre dyr, der kommunikerer?
Ja, vi har et eksempel på et lille dyr, som laver redskab.
Nej, okay. Men så det kan være alle
det kan,
dyr?
Det kan være alle dyr, som laver lyde. Og det har også, du var inne på det der med, at vækster kommunikerer, og det findes jo faktisk en lille esoterisk bioakustisk genre, som hedder floral acoustics. Så det er der folk, som kigger på planter og undersøger, hvordan planter reagerer på lyde, om det virkelig kan hjælpe at tale til sin planter osv. Altså, det skal være forskning også. Altså, det skal bygge på videnskabelige kriterier og så videre. Ja.
Nej, okay.
Ja, ja. Nej, men det var, men, bara men det var en tidsspring, men det kommer tillbaka. Alltså, vi hade ett exempel på konferensen med en som gav ett fantastiskt talk. Hon heter Natasha Matre. Hon kommer från Indien men arbetar nu i Kanada. Och hon arbetar med ett lille dyr som laver verktyg.
No.
Och det tänkte jag vi skulle höra på nu.
Ja.
Det var den lilla bläde och nu satte sig den här dyr upp på ett stort bläde.
Det samma dyr?
Det samma dyr, ja. Det var måske svårt att höra forskellen, men det det här dyr gör nu brukar den bläde som ett verktyg för att leva lyder. Och så väljer den. Den får välja mellan det lilla och det stora bläde och den går direkt fram till det stora bläde för det är den som lever det bästa lyder. Så nu kommer det med verktyg, den stora bladet.
Mm. Frekvensen är lägre.
Ja, det är lite svårt att höra måske, men man kan verkligen märka att det är mycket mer sovs på.
Ja.
Alltså, och det är mer bass
ja.
I oss.
Ja, det är
det.
Ja.
Så det den brukar, det är simpelt att den brukar bladet som en, det vi kallar för en baffle eller en skärm. Ah, ja. Det är faktiskt det du gör i en högtalare igår, så att du har liksom en skärm runt högtalaren för att liksom få bättre effekt i din ljud.
Ja.
Och det den faktiskt gör det är att den gläver ett hull i bladet så att den sätter sig in i bladet och så blir den en riktigt god skärm. Ah, den hela bladet till att,
ja.
till att sända ut.
Ja.
Vad är det för slags dyr som kan leva det här? Det är ju den lever ju verktyg igår, så det måste ju vara ett supersmart dyr. Och så har den så väljer den. Hvis den kommer in i värelset och den ser ett lille blad och ett stort blad, så går den direkt fram till det stora bladet och brukar den till att leva lyder. Kan ni gätta det?
Vad vill du säga, Johan? Okej, vad hvis det är en
cikade?
Nej, för det lyder som en cikade, men så garanterat en cikade, så är det en snyder.
Åh, du ser så snedig ut när du säger sådant där.
Ja, men tänk hvis det engang är något vi kan höra med det mänskliga öra. Kan vi det?
Jamen det er det, det er
så sådan lyder det virkelig meget som en cikade.
Ja, men det er ikke langt væk, det er en forkylling jo.
No!
Så det er der. Men de er jo ikke kendt for at være særligt klygtige.
Nej.
Så det er et interessant eksperiment det her på mange måder, fordi vi kan fortælle noget om bioakustik, hvordan de kan bruge det der store blade til at lave mere kraftige lyde.
Mm. Det er fint.
Men det har jo også med kognition at gøre, for vi snakker jo om de der delfiner, som er så hulens klygtige, for de laver værktøj i os. Ja. Påkyllingar lever också verktyg.
Ja.
Och de väljer det riktiga verktyget när de får presenterat för två forskjelliga varianter. Så det är inte nödvändigtvis kun chimpanser och delfiner som kan finna ut det där med att lever verktyg.
Jag syns alle
det pointe,
alle de intelligenskriterier som man har tidigare har sagt, det här är en särlig kun særligt intelligente dyr kan det her. Om det så er spejltesten, eller om det er brug af værktøjer, eller om det er kompleks akustisk kommunikation, eller hvad det kan være. Det viser sig, at det er meget, meget svært at pinpointe noget, som at sige, jo mere du kan det her, jo mere intelligent er du. Og så får vi problemet også. Hvad er intelligens? Altså, vi har...
Og spejltestet er jo, det er det med, at du sætter en klat farve på et dyr, som den ikke kan se, med mindre den kigger i en spejl. Og på den måde, så kan man vide, at den, om den reagerer på den der klat på en måde, så at den, at den kommer fra sig selv, så ved man, at den kan genkende sig selv i spejlbildet. Ja. Og det har man netop brugt som et slags... intelligent track. Ja. Det har man gjort med delfiner, och där ser det ut som om de kan gott finna ut av det. Ja. En chimpanse kan definitivt finna ut av det. Och så har vi pratat med vores marsvin. De kunde overhovedet ikke finna ut av det. De var fullständigt ligeglade. så har man ju prövat i Japan på en pussarfisk. De där fisk som lever i korallrev.
Ja.
Och pussar. Alltså, de som hjälper, vad heter det?
Som
har de där rensestationer, vad heter det? Pussarfisk?
Rensefisk?
Ja,
rensefisk. Det ved de nok ikke.
De kan godt finde ud af det.
De er godt, det består spejltest. Verdens klogeste fisk. Ja.
Pussefisk og rensefisk.
Pussefisk.
Der findes begge.
Mm-hmm.
Okay. Din seneste udgivelse, der bruger du et udtryk, som jeg også var ret glad for. Hvor en delfin... laver et landscape of fear.
Ja.
Det sådan, yes.
Ja.
Kan du ikke fortælle, hvad det er? Et frygtlandskab, undskyld til de ikke engelskkyndige, et frygtlandskab.
Ja, og det er jo Olga Filatova, som har kommet til mit laboratorium fra Rusland faktisk. En russisk forskere, som har startet ud hos os for nogle år siden. Og hun er jo... riktigt, riktigt duktig fältforskare.
Mm-hmm.
Och hon har ju så begynt att intressera sig för inte bara våres marsvin, men vi har ju någon delfiner i Danmark. Någon ganska få delfiner. Men vi är ju mycket bekymrade för marsvin och varann vi förstyr dem med våra mänskliga aktiviteter. Men de där delfiner, de förstyr verkligen marsvinen. Mm-hmm. Så att så snart det är delfiner i området så sticker alla marsvin av som kan.
Varför det?
Och det upplevde vi faktiskt i Lillebælt. De där delfiner vi har, de kommer allesammans från Skottland. Alltså de har kommit från Skottland för en, det är ju en 10 år sedan efter honom nästan tror jag. Och så flyttade de in i Tyborön, eller utanför Tyborön, och så har de hållit till där och sen har de så spredt sig lite. Så vi hade ju en som heter Delle, mm, som bodde nere vid Svenborg. Mm. Det heter ju egentligen något annat, för de kommer från en grupp delfiner som man känner mycket gott i Skottland, som är The Star Wars Pod. Ja. Så alla delfiner har navn från Star Wars. Så Delle är ju egentligen Yoda.
Ja. Är det rigtigt?
Oh, ja. Det är Yoda från Skottland som har flyttat där ned. Och han parkerar ju sig i Svenborgs sund i två, tre, fyra år.
Ja.
Och flyttade säkert rätt mycket. Och där kunde Olga, det var något av det första hon gjorde när hon kom här, att hon insåg att det var ett riktigt gott ställe att studera det här. För det var kun en delfin och det är massor med marsvin. Och så kunde hon så detektera vad han marsvinen och delfinen var och kunde se att marsvinen höll sig otroligt långt väck så länge Yoda eller Delle var där. Så flyttade Delle till sist. Jag tror han blev trött av att, alltså de är ju på jakt efter damen säkert och det kommer inte någon hunddelfin förbi Svenborgsund. Så han flyttade vidare. Nu är han nere i Kiel och vad heter det, Travemünde, jag tror inte det är mer heller där, men han prövar sig fram. Och så är ju Svenborgsund fritt för delfiner och så har marsvinen flyttat in igen. Och det gjorde de mycket hurtigt faktiskt. Och det där har hon så levat det här papret om för att se på hvordan de flyttar sig mellan, alltså hvordan marsvinen beväger sig avhängigt av delfinen är där eller ej. Och där fann hon, det var faktiskt hon som fann det där landskap av fe. Det är inte hennes uttryck, utan det är ett uttryck från litteraturen. Men det är ett etablerat uttryck innanför sånt, det vi kallar för behavioral ecology, alltså adfärdsekologi. Ja. Det handlar om att kika på hvordan dyr tillpassar sig forskjelliga pressfaktorer i ett miljö. Och där är det där landscape of fear. Det är den där tanken om att alla dyr går omkring och liksom är troade från höger och vänster. Mm. Och deras fördelning i landskapet hänger riktigt med av hvorvitt det är rådyr som kan se dem. Och det ger ju enormt god mening. Det är liksom en måde att se världen på.
En måde att se ekosystemet på. Ja.
Och i det här tillfället var det ju den faktor som förklarade mest vad marsvinen var. Det var den där delfinen. Det vill säga att den skapade ett landscape of fear.
Apropos Delle.
Ja.
Fordi jeg har jo været i Kerteminde og besøgt dig i en anden forbindelse.
Jo.
Forbindelse med TV, der kommer til foråret. Men Landskaber 4 giver jo fuldstændig mening, når man ved, hvad Delles bror Skywalker har gjort. For jeg var også nede på Syddansk Universitet. Og der var der et sagsløst marsvin, der var banket ihjel med brækket ribben ud over det hele. Du får lov at sige det, Magnus. Hvem har slået det marsvin ihjel på brutal vis?
Det var Skywalker.
Det var Delles bror Skywalker. Ja. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes faktisk, det er passende, nu når jeg har en forkærlighed for de dyr, som vi elsker at have til daglig, så synes jeg faktisk, det er passende, at sådan et nuttet dyr, som delfinen, den elsker vi alle sammen, og flipper mig her og flipper mig der. For det første ikke er lige så kvik, som vi går og tror, i forhold til en forkylling for eksempel. Og derudover, at sådan et nuttet dyr, kan være det største røvhul i
Fjordbælt.
Altså, Fjordbælt, men altså, det er jo ikke engang Fjordbælt. Det lever jo vildt, den her Skywalker. Ja. I de danske farvande og andre farvande. Og der har jeg hørt andre historier om delfiner før. Der er for eksempel voldtager, marsvin osv. Vi er den eneste art, der deler dyrene op i gode og onde, og nuttet og søde. Så er det bare passende, at en af vores yndlings kan være den største asshole af dem alle sammen.
Men jeg er helt enig, og det er jo rigtig godt sagt, fordi det er bare, det er jo lidt et problem det der med, at vi har det lidt med at dele dyr ind i dem, vi synes er nuttede og ikke nuttede osv. Og det var ju rätt komiskt, för det var ju alltså det där marsvin du såg som hade blivit bankat ihjäl, det var ju från Lillebælt där Skywalker var en sommar. Alltså han kom ju ner från Tyborön och så skulle han väl bara också pröva att finna en hunddelfin, och så tänkte han Lillebælt var ett gott ställe, så han slog sig ner i Lillebælt en sommar. Och där är ju folk som kör safaribådar, de kör ut för att se på marsvin. Och det var ju flera av dem som ringte till mig i desperation och sa alla marsvin är väck. Och där kom den här delfinen där. Och så säger jag, men det är ju för de ska hålla sig väck, för han är farlig för dem. Ja, men du må göra något. Det är ju den vilda natur i oss. Och det är den där vilda natur vi älskar när vi tar ner till Afrika eller vad vi tar hem. Så vi vill gärna se alltså vad vill naturen är, men när det så kommer här hem så blir vi sån lite där, så blir vi nöjda och liksom gör något, för det där är ju inte, det är ju inte gott väl.
Nej, precis, naturen kan inte bara vara barsk. Det kan den inte bara.
Nej, det borde den ikke være.
Altså der må sidde nogle lytter derude der ligesom jeg tænker, hvorfor gør delfin det her, er det leg?
Det er jo interessant. De spiser dem ikke. Vi finder dem fuldstændig. De åbner dem ikke, så snart. De banker dem bare ihjel. Og okay. jeg plejer at sige, at jamen, hvis jeg var Delle, så ville jeg måske gøre det samme. Yeah. Fordi du ligger i Svendborg Sund, der er masser med fisk at spise. De virker ikke, som de er sultere. Han ligger der, og han venter på en dame, ikke også? Yeah. Og i 2-3 år. Yeah. Og hvis du venter på en dame i 2-3 år, og det lige pludselig svømmer forbi et eller andet, som du kan banka ihjäl. Ja. Varför inte?
Ja,
alltså du ska ju, vad ska han ellers leva? Ja, så han jag tror det är en slags lei, lite som våres katter hemma. De lejer ju allting som bevæger sig, begynner de att leja med. De ska ha någon adspredelse. Jag tror det, men det har varit många teorier om det. Det är många som menar att det är en teori om att det är konkurrens, så han prövar att utelukka marsvinen från att spisa den samma fisk som han själv. Det tror jag inte riktigt.
Det är inte så långt som det är för dem i förväg.
Nej. Och sen är det ju sen har det varit något som ger lite mer mening måske. Det är ju för att det kunde, så vitt man vet, det kunde hannarna som gör det här. Så det är en tanke om att det är frustrerade delfinhannar. Och så kunde det ju vara att alltså man har ju också funnit ut av en annan ting som är lite dåligt med delfiner, är att de har ju det någon gång med att slå ihjäl de små. Alltså liksom lövare han har, ja. Alltså för att liksom starta ny flake så att säga, starta från scratch, så kan de gott finna på att banka babydelfiner.
Nej.
Och ett marsvin är ju lite i samma duo som en babydelfin. En tanke är att det liksom, det triggar den där, du ska bara dö. Ja. Men det är ju någon tanke forskarna har, så det är teorier.
Som bioakustiker må man også opleve, tænker jeg, at forskningen lige nu er i en eller anden eksponentiel fase, fordi at teknologien udvikles virkelig, virkelig hurtigt.
Det er helt vildt. I dag kan vi jo optage, ikke bare i timevis, men i døgndrift, og vi vader omkring i sådan noget helt fantastisk udstyr, så vi glemmer det nogle gange, synes jeg, at hvor utroligt heldige vi er. Og det har jo sket inden for de sidste 20 år, det der med, at vi får nogle optager, som er på mobiltelefonstørrelse. For eksempel inden for undervandsakustik, der kunne du så sende en sådan der ned, og så kan den stå der i ugevis og optage os. Eller du kan sætte den på en val. Det er også det, som har sket, ikke også? Som folk for 20 år siden eller 30 år siden, tror man, tænkte, det var fuldstændig umuligt. Altså de første instrumenter, der bar man jo enten ind gennem ryggfinnen, altså der skulle man fange valen og så skruer den fast. Okay. Eller så skød man den fast, ikke også, med harpume. Det var den måde, man arbejder på, og det er jo innanför min levetid, det er jo ikke så lang tid siden.
Med invasiv teknik.
Ja, nu har vi sådan noget med sugekopper, og med en drone, som flyger ud, og så sætter det der instrumenter på med sugekopper på valen, og så måler den på alt fra hjerterater til hvad den laver af lyde, og hvordan den svømmer, og så videre.
Det er jo sit.
Så det har skett om alt. Men der kommer jo næste bottleneck, og det er jo alt den der datan. Jeg har hørt fra mine kolleger, altså dem, som samler mest lyd i Danmark, det er Aarhus Universitet, og de er lige oppe på, vi snakker om gigabyte og terabyte, de er oppe på pentabyte med deres data,
ja.
Altså som de har samlet under årene. Og der er just det store problem, hvad så? Altså, hvad gør vi med all den der datan? Og der har du også skett en revolution med alle de her AI-verktøjer og deep learning, der du dels kan be computern extrahera. Normalt sitter vi och lyttar hela låtet igenom, så har vi stackars studerande som sitter och markerar eller klipper ord. Det är ett förfärligt hårt arbete, men nu kan vi bruka alla de här tekniker till att som extrahera datan. Och det senaste är ju att man också kan göra det online, det vill säga nu kan man köpa, nu glömde jag att ta den med, men det finns något som heter en Haiku Box, och det var också med till mötet. Det var faktiskt något som prisvinnarna fick. Det är en liten box du kan sätta ut i din häve, och så är den uppkopplad med ditt wifi, och så snart en fågel synger så går den in och upptar fågeln. Och så sändes den till en computer i Cornell, och så berättade den vad det var för fågel. Och så kan du se på din telefon, okej, nu har jag en star i haven. Men inte bara det, där finns tusenvis eller tiotusenvis av de där haikoboxare, speciellt i Nordamerika. Det är inte så många här ännu, dessvärre. Men det gör ju att vi får ett nätverk. Så kan man faktiskt se, var nu kommer solsorterna till Danmark? Var nu begynner de att synga? Var nu kommer de förkälliga sangfuglar? Hvordan spreder de sig över Europa? Man kan faktiskt prova det till att leva sån kort över dyrnas utbredelse. Det är rätt vilt. Så där sker otroligt mycket inom för teknikutvecklingen. Och det märkte vi också på mötet. Vi hade ju en 6-7 firma som kom som lever produkter inom för bioakustik. Alltså de lever alla de här loggers. Eller det finns en speciell firma i USA som lever surkoppar till att sätta på välar. Det är det de lever. Du vet, alltså det är mig som specialiserat. Men alltså, det är liksom det. Där vi är. Där sker verkligen mig i den här branschen.
Ja.
Det gör.
Ja, ja.
Ikke minst också på grund av den här diskussion vi har om varann vi påverkar dyr med hjälp av våres lyd. Ja. Det är ju också ett kämpe forskningsområde.
Ja.
Alltså effekter av mänsklig lyd på dyr.
Ja.
Magnus, nu spurgte jeg tidligere med alle de der, altså at det både var dyr til lands, til vands og faktisk også planter, hvis folk endelig vil det. Og det er jo fint, når der er en masse virkelig dygtige forskere samlet. Er der også nogen, der har menneskelyd med?
Det var det faktisk, og nu er det jo, vi sorterer jo forskellige fag, så dem som arbejder med sprog, det er jo dem, vi kalder for lingvistikere, og de går til andre møder, så de kommer ikke så tit til vores møder. Men det var faktisk en, Kasia Pisanski, från Frankrike. Och hon gav ett fantastiskt föredrag om de lyder vi lever som inte är språk. Och det är faktiskt ett nästan totalt outforskat område. Och när man börjar tänka på det så lever vi otroligt många lyder som människor som inte är språk. Så nu ska vi höra några exempel. Jag tänkte vi tar de här, vi startar med de forskjelliga latter. Så vi har någon typer av latter. Eller grin, den måde vi griner på, ikke også? For den måde vi griner på, vi griner ikke bare på en måde. Vi har nogle helt specielle intonationer afhængigt af, hvad vi mener med de der grin.
Altså en af dem er helt klart den klassiske. Det der, når man faktisk er lidt angst eller lidt bange, og så griner nervøst.
Og hvad med nummer to der?
Ja, det er sådan lidt. Jeg
skal det er skadefro, ikke?
Skadefro, lige præcis. Ja. Det er jo noget, som er, altså, vi ved jo, altså, det er jo ikke bare. Vi gør det alle sammen på samme måde. Ja. Det er lidt sjovt. Det har jeg faktisk ikke tænkt over.
Nej,
det er jo faktisk lidt, det er jo kommunikation, ikke også, med lyde, men ikke med sprog. Og den sidste så.
Græde, glæde, latter. Nej, hvad hedder det?
Det kunne det også være en anden ting, ikke også?
Fordi, forundring.
Ja, det kunne det også være. Men jeg tænker også mere, er den ægte?
Nå,
det er den falske latter.
Vi kan også grine på en falsk måde, ikke også?
Ja.
At vi kan jo faktisk, og det gør vi, altså vi manipulerer med det her helt vildt meget, som mennesker, hele tiden. Mm. Vi manipulerer jo hinanden, træner hinanden og prøver at få hinanden til at lave de ting, vi vil få dem at lave. Og noget, der vi gør det med, det er de der forskellige typer af lyde.
Nå.
Så det, hun har forsket i det der, og kunnet vise, at der er nogle helt specielle træk, og det er uafhængigt, om du sitter midt i det dybeste Afrika, eller i Danmark eller i USA. Altså, vi gør det på præcis samme måde. Og det er præcis samme information, det har. Så det er noget, som er nedarvet i os, hvordan vi griner. Och hon hade ett fruktligt exempel också, och det ska vi måske inte ta alla här, men om vi snackar om smärtor, så hvis vi kan få några forskjelliga typer av smärtor också. Men det var to som det gjorde ont.
Ja, men det gör också ont på mig att höra nummer två.
Ja.
Nummer ett gör inte ont.
Nej.
Det var sådan en lænden, du ved, ikke? Når man rejser sig op.
Eller måske gøre opmærksom, måske også lidt irritation, altså affacetten, altså hvis man har betrådt på tæerne eller sådan noget.
Ja.
Den anden, det var ægte, ikke også? Det var virkelig en smerte i det.
Men jeg synes faktisk, mere end smerte, var det mere sådan et frygtskrig. Uudholdelig smerte.
En ting, hun havde så gjort, det var at bruge fødeklinikken. Hun har faktisk været ind og lavet lydoptagelser af kvinder, som føder, og i forskellige faser. Det var ikke det, vi hørte nu, men der kan hun så vise, at lyderne forandrer sig efter, hvor mere og mere ondt det gør.
Ja.
Og det gør det også på en helt forudsigelig måde. Det vil sige, at der ligger noget nedarvet i den måde, vi fortæller andre om, hvordan det gør ondt. Och det kunde hon visa rätt flott. Och det mest otroliga var att allt det där hade hon analyserat. Det är ett verkligen, verkligen flott paper det här. Och hela analysen hade hon levat när hon själv var i 18:e månaden. Men det var en fantastisk förtälling, för det gick lika upp för mig. Det är något vi har helt glömt, att självklart vi tänker mycket på våra språkliga evner, men vi lever ju en enorm massa lyde som människor som inte är språk.
Lige da jeg møder dig for første gang, Magnus Wahlberg, så må jeg sige, at jeg blev starstruck, fordi jeg ved, at du har modtaget Ig Nobelprisen. Og til de lyttere, der ikke kender Ig Nobelprisen, så er det en pris, der bliver givet til folk, der har bedrevet forskning, der er stærkt usædvanlig og får dig til at smile, måske endnu le, og bagefter for dig til at tænke.
Til dem, der lytter med, har vi jo blandt andet været inde på de små torpister med små paphatte på, for at se, om de er fuldt månen eller ikke fuldt månen.
Ja,
så jeg har før haft nævnt den her.
Yes, den nekrofile, homofile and.
Også den, ja.
Og en af de tidlige Ig Nobelpriser.
Ja, præcis. Ja. Så vi har før nævnt, men vi har ikke haft en modtager af Ig Nobelprisen.
Nej.
Vi har ret mange svenskere. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor.
Fordi I er fantasifulde. Ja, kan du ikke fortælle, hvorfor du fik...
Så blev du bare kedelig, efter du kom til Danmark.
Ja, ja. Nej, men et af mine første arbejder i Sverige, dengang, når jeg læste den der evigheds... det tog mig jo så lang tid at blive færdig med mit speciale, og det var jo fordi, at jeg arbejdede så meget, faktisk. Og jeg fik et arbejde på Fiskeristyrelsen i Sverige, hos en, som hedder Håkan Westerberg, og han var den eneste i Sverige, som arbejdede med lydforskning på dyr, i stort set. Og han ansatte mig, for han syntes, jeg kunne hjælpe ham med noget. Och så ringte telefonen en dag och så tog jag den och så var det det svenska försvaret. Och de ville gärna att vi skulle lyssna till någon ljud som man hade upptäckt i 80-erna och finna ut av vad det egentligen var för något. Och det var ju ljud som man hade upptäckt alltså den gången i 80-erna så jaktade man ju ubåtar i Sverige som ni måske huskar eller någon huskar. Och där hade man levt en massa ljudupptäckter. Och där fick vi komma ner ett bjergrum i Stockholm på en mycket hemlig bas, som militär bas. Och så satt vi där med alla generaler runt det där bordet. Och så skulle de spela det där ljudet. För det var ingen i Sverige som hade fått höra det där ljudet. För det var
de måtte inte komma utanför.
Det var top secret det här ljudet. Det hade den typiska ljudet. Och man snackade mig om det i 80-erna. Nu har vi hört en ubåt utanför Stockholm. Men det är den typiska ljudet vi har hört. Du vet. Och det var man helt stensikker på var en ubåt. Men så begynte inte tvivlen komma där i 90-talet. Var det nog verkligen ubåtar? Och så blev vi kallade in samman med en massa andra experter och så fick vi lytta det där igenom. Och jag hade ju förväntat mig något i stil med sån någon das båt, du vet, sån någon bing, bing eller sån något. Men det jag hörde, det var bara sån...
Ja.
Och så var jag sån, var det det? Ja, det var det, ja. Det är en ubåt, ikke også? Så det ved jeg ikke, men så fick vi jo pengar och tid till att undersöka om det kunde vara något annat som levade den där lyden. Och det visste sig så att den kan man genskapa precis genom att klämma på en sill. Så jag köpte simpelthen en sill i butiken och så klämte jag den i ett akvarium och så kommer det luft ut, för de har sån svömmeblä och så har de en lille kanal från svömmeblän ut till anus. Och när man klämmer försiktigt på sillen, det kan alla pröva där hemma, så kommer den där fina typlydet ut av sillen.
Det är ju fair nok, att det drejde sig om en pruttende sill och där det helt stora beredskap var satt igång. Men Magnus, hur finner du ut av att när jag ska bara klämma sill på maven?
Det var ju det där valer igen faktiskt. Vi har varit uppe i Norge och varit frivilliga på ett projekt där man studerade späckhuggar. Och inne i fjordarna där om vintern, där samlar sig späckhuggarna för att det är en massa sill.
Mm.
Och där kan man se att det kommer de här kämpestora gasutslipp när späckhuggarna jaktar sillen. Det kan se helt vilt ut. Det är simpelthen... når du har 10 millioner sill som slipper gas på en gang, for det gør de, når de bliver skræmt.
Ej,
så kan man virkelig se, ja, det er lidt som jeg tror det er lidt det samme som blæksprut, som slipper de prøver sådan at forvirre. De forvirrer, det er det man tror i hvert fald, det skal se helt vildt ud, så det vidste jeg havde ingen aning om det kom lyd ud, men det tænkte mig og min chef der Håkan, at hvis man tænker sig at ubåden svømmer i eller sejler igennem det, var de her optagelser, det var mig fra svenske ubåder nemlig, og så tænkte vi også at den der ubåden, og det, måske har den svømmet igennem et stime. Så det snakkede vi faktisk om under det der mødet, og så sagde vi, når vi kom hjem, så køber vi et par sill, og så prøver vi. Og så gjorde vi det, og så lykkedes det.
Jeg bliver bare nødt til at sige, Magnus, det har været en kæmpe fornøjelse. Vi mangler en lille detalje. Vi skal lige have afsløret.
Vi skal gætte en lyd, jo.
Gætte en lyd. Skal vi lige høre den
igen? Vi hører den igen.
Ja. Nu har vi hørt så mange spændende gode lyde. Mm. Lidt uhyggelige her til sidst.
Mm. Og det var vinderen, Anton.
Men er det Anton, der laver lyden?
Ja. Han har bare mikrofonen tæt på munden, og så går han i gang.
Jeg tror, det er en okse. En eller anden form for en okse.
Altså, I var jo med didgeridoo. I var jo i Australien, så måske skal I derned.
Ja, og så måske var det jo faktisk en koala, der legede Jurassic.
Gud,
det en koala. Var en koala. Og ikke bare
en koala.
Det var ikke bare en koala, det var en koala med klamydia.
Nå, en klamydia-koala. Ja.
Og det var vinderen.
Vicky, når du har kommet læbe på mad på, så tænker jeg, at vi skal til at sige farvel.
Det skal vi.
Først så skal vi sige tak til lektor Magnus Valberg fra Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde, som er en del af Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Så skal vi sige tak til Carsten Nielsen, som var vores voksne på den her udsendelse. Tak til de forskere, som har bidraget med deres lyde af forskellige dyr, som Magnus havde med.
Og alt den spændende forskning.
Ja. Hvis man kunne tænke sig at skrive ind til udsendelsen med forslag eller biovidigheder eller slik, så kan man gøre det på vores mailadresse.
Den har jeg her.
Nå, hvor heldigt.
vildtnaturligt@dr.dk.
Yes, og man kan høre udsendelserne på podcast på DR Lyd.
Tak for i dag. Vi ses. Ha' det godt.